Ja sabiedriskie mediji pilnībā pametīs reklāmas tirgu, jaunam oriģinālu saturam atbrīvosies ap 2000 ētera stundu. Kā izrēķinājusi Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, līdz ar reklāmas ieņēmumu pazušanu, abiem mēdījiem kompensējami 8,3 miljoni eiro. Latvijas radio darbam bez reklāmas ieņēmumiem nākamajā gadā vajadzīgi papildu 2,2 miljoni eiro. Satura veidošanai no tā gan plāno tērēt ap 500 000. Tā izdevumus deputātiem iezīmēja Latvijas radio valdes locekle Mārīte Tukiša.
Saturu mēs plānojam ražot nākamajā gadā, tad spēcināt ziņu raidījumu saturu, protams, palielināt informatīvu analitisko izglītošu zinātnisko saturu, jo šogad mēs esam jau uzsākuši, un nākamgad mēs turpinām to palielināt lielākā apjomā, bērnu un jauniešu auditoriju domāt to saturu. Tāpat domājam veidot interaktīvu saturu mākslas un kultūras, kā arī izklaides tematikās. Tad ļoti liels uzsvars tiks likts uz informatīvu analītisko saturu un apmēram tas ir papildus 425 stundas ēterā.
Sabiedriskie mediji uzsver, ka skaidrībai par kompensāciju piešķiršanu ir jābūt jau pašlaik, jo pirmkārt jauna oriģināla satura radīšanai dažkārt vajadzīgs vismaz pusgads pirms tā pārraidīšanas ēterā. Otrkārt, savlaicīgi jāzina un jārīkojas, lai slēgtu nākotnes līgumus ar neatkarīgiem producentiem par viņu saturu un pārtrauktu saistības ar reklāmdevējiem. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.
Šis jautājums ir tāds, ka ja tas izšķirsies tiešām novembrī, tad, un ja šis lēmums būs negatīvs, tad tam būs katastrofāls sekas ne tikai sabiedriskajiem mēdījiem, bet uz visu valsti tas atstās katastrofāls sekas, jo mēs nedrīkstam pieļaut šo situāciju, ka mēs to vai notiek vai nenotiek izēju uzzinām pašā pēdējā brīdī, un man ir ļoti, ļoti liels lūgums runāt ar visām frakcijām un šo te lēmumu šajā te jautājumā maksimāli ātri censties atrast šo konsensus, jo tā ir ļoti, ļoti, ļoti liela prioritāte ne tikai sabiedriskajiem mēdījiem, bet arī visai Latvijai.
Saimes apakškomisijas deputāti vienojās vērsties pie valdības, lai savlaicīgi vēl pirms nākamā gada budžeta pieņemšanas saņemtu pozitīvu apliecinājumu tam, ka sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus nauda tiks atrasta. Edgars Kupčs, Latvijas radio.